Dobré ráno prajem, zdravím vás priatelia. Som rád, že sa môžeme vidieť po tomto lete. Vstupujeme do nového školského roka. Toto leto sme rozprávali na tému zasľúbenia. Keď sme začínali, tak sme napísali všetkým tým, ktorí nám slúžili, a bol som vďačný Bohu za každé to zasľúbenie, ktoré sme počuli, takú krátku inštrukciu. V podstate sme všetkých prosili o dve veci. Prosili sme všetkých kážúcich, a teraz môžete povedať, či sa to podarilo, alebo nie. Prosili sme všetkých kážúcich, aby nevytrhli veci z kontextu. Boh dáva zasľúbenia, on to myslí vážne. Je to naozaj tak, ako povedal. My však potrebujeme rozumieť Božiemu slovu v kontexte, nevytrhnúť to z kontextu. A druhá prosba, ktorú sme mali, bolo, prosím vás, všetci hovorte z osobnej skúsenosti. Pridajte nejaké osobné svedectvo, niečo, čo ste zažili, alebo si zavolajte niekoho, kto niečo podobné zažil. Neviem, či ste si to všimli, či to bolo počuť, verím, že áno. Ja som to počul, lebo som to sledoval a robil som si čiarky. Či sme počuli tie osobné príbehy pri tých zasľúbeniach. Som vďačný všetkým vám, ktorí ste slúžili, lebo to, čo sme počuli toto leto, bolo naozaj že vzácne, hlboké a naozaj sme počuli aj veľa osobných skúseností. Nie preto, že sme to spolu so samým písali a myslím si, že to môžem porušiť, možno preto, lebo sme tam napísali, že v júli a v auguste tak budete kázať a dnes je už september, tak môžem urobiť malú výnimku. To zasľúbenie, o ktorom budem hovoriť dnes ráno, nemám s ním osobnú skúsenosť. Prepačte. Pravda je však taká, že buď osobnú skúsenosť s tým máte a už tu nie ste, alebo keď ste tu, tak s tým ešte osobnú skúsenosť nemáme. Dnes ráno ideme hovoriť o zasľúbení, ktoré nám dal Pán Ježiš Kristus, ktoré sa nesie celým písmom. A je to zasľúbenie, že Boh nám pripravuje nebo. Téma neba je dnes tak veľmi rozdielne vnímaná a sám som si kladol otázku, či potrebujeme o nebi hovoriť, či je to potrebné. Avšak motivovali ma dve veci. Myslím si, že sú vlastne dva prístupy, ako k nebu všeobecne dnes pristupujeme. Ten jeden je taký, že ľudia povedia, ja neviem, kto vie, kto tam bol. Kto tam bol, nikto tam nebol, nevieme o tom. Na čo o tom rozprávať? Prosto aj tak nič nevymyslíme. Ten druhý, a trápi ma rovnako ako ten prvý, je taký, že máme veľmi zvláštne predstavy o nebi. Píše sa, rozpráva sa o tom, keď niekto odíde z tejto zeme, že už je v golfovom nebi. Psík, keď tam zomrie, tak rozprávame o psom nebičku. Mačky už neveríme, že majú nebo. Nie. Veľmi zvláštne predstavy živíme, nielen ako kresťania, ale práve, že ako aj sekulárna spoločnosť, ktorá hovorí v nadprirodzené, neverí v život po živote, ale predsa, keď odíde niekto spomedzi nás, tak rozprávame o tom nejakom nebi. A naozaj, mi to príde až neuveriteľné, koľko práve z pohľadu ľudí, ktorí neveria vo večný život, o nebi rozprávajú. Nechceme sa s tým reálne zmieriť, že by život životom skončil. A tak naozaj, rozprávame veci, ktoré nie sú biblické. Rozprávame teda o tom nebičku pre golfistov, športovcov, hercov a všetkých ostatných. Rozprávame o tom, že nebo je taký obláčik, na ktorom je anjel a hrá na harfu. A teraz povedzte mužovi, ktorý je vo fitku, ktorý lyžuje alebo sedí v krčme, nechcel by si radšej byť v nebičku ako anjelik na takom obláčiku a bude sa tam hrať na harfe. A on zdvíha tučunka a hovorí, to nie. Veľmi metúce predstavy máme o nebi. Rozmýšľame, hovoríme o tom, že, a teraz hovorím o celej spoločnosti, že keď raz zomrieme, budeme anielikom. Možno sme priveľa pozerali film Wonderful Life, ktorý bol celkom pekný, ale mal zlú teológiu. Je veľa príbehov vtipov, ktoré rozprávame o svätom Petrovi, ktorý, neviem, kde sme to našli, ale svätý Peter, podľa toho, ako o tom rozprávame, je pri bráne v nebi. Asi ste počuli mnohé tie príbehy o tom, čo všetko tam robí. Ten kazateľský ste asi počuli všetci, že prichádza do neba šofér autobusu a kazateľ a svätý Peter ich privítá oboch v nebi, že nech sa páči, môžete ísť. bere kazateľa a tohoto šoféra. Ten šofér ako taký drsňák nadával celý život a tak, ale bere ich dvom domom. A kazateľ v tom už má jasno, jeden je krásny palác a druhá je taká chatrč. Kazateľ sa teší na to, ako ho uvedú do toho paláca, lebo celý život kázal slovo Božie. A ako prichádzajú k palácu, tak Peter hovorí, toto je pre teba, šofér. Kazateľ je nahnevaný, prečo celý život som kázal slovo Božie a tuto mám tú chatrč. A Peter hovorí, no to je jasné, keď ty si kázal, všetci spali, ale keď tento šofér šoféroval, všetci sa modlili. Ďalší z nich, svätý Peter je pri bráne a počuje klopanie. Tak uteká, otvorí dvere, pozrie sa nikto. Vráti sa naspäť, ledva sa vráti, znovu počuje klopanie, otvorí dvere a nikto. A toto sa zopakuje 3-4 krát, tak si povie, že ostane pri dverách a chytí ho. Že kto ho tam vyrušuje takto? A tak ostáva pri dverách, otvorí dvere a hovorí, čo mi to robíš? On hovorí, prepáč, ja za to nemôžem, resuscitujú ma. Je veľa príbehov, ktoré rozprávajú. Ešte jeden. Je skupina ľudí. Prichádza Petrovi, zoberie ich do takej miestnosti a hovorí, každé klamstvo, ktoré ste povedali v živote, posunie hodinky na ručičkách o jednu tú čiarku. A tak ľudia tam stoja, sú šokovaní, ako sa tie hodinky posúvajú podľa tých klamstiev, pozerajú na seba, to ste si o sebe nemysleli, ako ste poznali tých ľudí z okolia, zo zboru, proste tie hodinky sa posúvajú celkom dobre. Až nakoniec sa to ľuďom nezdá a hovorí, no je tu s nami aj ten politik, ktorého sme poznali a naozaj neverím tomu, že jeho hodinky sa nepohli vôbec. A Peter hovorí, nie, nie, tie som si zobral ku sebe do kancelárie a používam ich ako ventilátor. Potrebujeme sa modliť za našich politikov, ale hovoriac o nebi, máme divné predstavy. Máme predstavu o tom, že čo všetko to môže byť a veľmi nepravdivo vnímame realitu neba. Preto som presvedčený, že o tom potrebujeme hovoriť. Som presvedčený, že Satan sa snaží zničiť obraz o troch veciach. Obraz o Bohu, obraz o Božích ľuďoch a obraz o Božom mieste. O tom, kto je Boh, aký je večný Boh. Obraz o nebi. O nebi, alebo nebesách v pluráli, sa v Biblii píše približne 700 krát. Teda je to dôležitá téma a napriek tomu, že 700 krát sa v Biblii o nebi píše, tak pravdu povediac, nie je tam toho napísané akoby veľa. Oveľa viac by sme chceli vedieť. Dovolte len 2-3 úvodné poznámky a poďme k tomu zasľúbeniu. To prvé, len možno k takému základnému vnímaniu, čo Biblia píše o nebi, keďže sme počuli tie predstavy ľudí a svätý Peter a oblačík a harfa a všetko to, čo rozprávame o nebi, nebičko pre golfistov, tak poďme sa pozrieť, že písmo čo vlastne myslí, keď hovorí o nebi. Sú dva kľúčové termíny, jeden hebrejský, druhý grécky a znamenajú veľmi podobnú vec. Ten hebrejský je šamajn, ten grécky je jurenos a znamená vyzdvihnutie. Zdvihnutie hore. Veľmi vzácne bolo, ako aj dnes vo chválach sme boli pozvaní pozrieť sa hore. My samozrejme, to neznamená zemepisnú geografickú polohu. Zem sa točí, je súčasťou niečoho. To neznamená, že zemepisne hore. Ale je to pozdvihnutie. Vyzdvihnutie. To je to, čo písmo myslí nebom. Je tiež dôležité vedieť, že keď písmo hovorí o nebi, tak hovorí o akoby troch rôznych veciach. Tá prvá vec, o ktorej písmo hovorí, keď spomína nebo, je atmosféra, ktorá je okolo nás. Tak napríklad Biblia hovorí o nebeských vtákoch. To nie sú vtáky, ktoré lietajú u Pána Boha a potom prípadne doletia ku nám. Keď Biblia hovorí o nebeských vtákoch, o nebesiach, tak tá prvá vec, ktorú myslí, je doslova atmosféra okolo nás, tých niekoľko desiatok, viac desiatok kilometrov, ktoré tvoria atmosféru. To je jeden význam slova, keď Biblia hovorí neba. Druhý význam, keď Biblia hovorí o nebi, je kozmické nebo. Celý kozmos, celý vesmír, ako ho poznáme a nepoznáme, lebo vlastne ho nepoznáme dobre. My dodnes úplne presne nevieme, viem, že môžete mať na to kozmologicky rozdielný názor, my dodnes presne nevieme, či ono niekde končí, alebo Boh povedal slovo a on ešte stále letí a rozpína sa. My ešte to nie sme schopní obsiahnuť, ako veľké je, ako ďaleko je, my ho nepoznáme. Druhý význam slova nebo v Biblii je presne ten kozmos, ten vesmír, to všetko, čo Pán Boh stvoril, čo nemáme kapacitu obsiahnuť. stiahnuť, po kúsku spoznávame viac a viac, vyletíme na mesiac a máme pocit, ako ďaleko sme boli, ale wow, ten vesmír nemá konca kraja. To tretie, čo Biblia myslí nebom, a tretie hovorím preto, lebo Pavol apoštol to nazýva tretím nebom, čítali ste, hej, že Pavol hovorí, že mal by sa tu byť v treťom nebi. To tretie nebo, ako ho písmo pomenováva a často sa na neho odvoláva, bez toho, aby povedalo, že je tretie, je miesto, kde prebýva Boh. Pavol hovorí dokonca, keď hovorí o tomto treťom nebi, že to je to miesto, kde máme adresu, že sme občania tohoto miesta. Ako to teda celé je s tým nebom? Priatelia, nemáme dve disclaimery a poďme do toho. Nemáme kapacitu to obsiahnuť a nemáme kapacitu to ani porozumieť. Ale aby sme nerozprávali a nedovolili našim mysliam, aby boli preniknuté takými nezmyslami, ako často vytvárame tými vtipmi o Petrovi a obláčikoch a anielikoch, tak poďme sa pozrieť na to, čo písmo hovorí a čo vieme vedieť, lebo verím, že je to veľmi dôležité. Dôvod, prečo si myslím, že písmo nehovorí konkrétnejšie, presnejšie o tom, kde, aké to je, ako to je naozaj úplne presne s nebom, myslím si, že sú dva. Jeden je, že nemáme ľudskú kapacitu v súčasnosti porozumieť úplne všetkému tomu, čo nebo je. Druhý, keby sme vedeli, aké to je naozaj dobré, bojím sa, že by sme stratili chuť žiť a chceli by sme ísť rovno tam. Preto vieme dosť, ale nevieme viac, ako nám treba vedieť. Poďme teda k prvému textu, ktorý budeme dnes čítať. A tu je to zasľúbenie. Hovorí ho pán Ježiš. Pán Ježiš má štyri kľúčové reči, štyri kľúčové príhovory, ktoré má. Začínajú blahoslavenstvami a to posledné štvrté, ktoré pripravuje ľudí na odchod, je aj niečo, čo hovorí, zaznamenáva evangelista Ján. Hovorí nám teda toto zasľúbenie, na ktoré sa ideme pozrieť dnes. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha a verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som ja. Jedna veľmi dôležitá vec v súvislosti s týmto zasľúbením je to, ako začína. Ja viem, že pamätáme si predovšetkým to, že čo pán Ježiš Kristus povedal predtým, ako odišiel, že nám pripravuje miesto, že je miesto večnosti, že je miesto, kam pôjdeme raz. A však to dôležité, čo si potrebujeme všimnúť, je, že to začína dôvodom, prečo nám to hovorí. A ten dôvod je, ako vidíte, čítate, nech sa neznepokojuje vaše srdce. Veľmi často dnes, keď hovoríme o posledných časoch, hovoríme o tom, čo príde, rozmýšľame nad tým, čo bude, sme úzkostliví, bojíme sa z tých rozmýšľaní, čítaní, zjavenia a tak. Ide strach z nás, ale toto Pán Boh nechce. Kedykoľvek písmo hovorí o druhom príchode, hovorí o tom, čo bude, tak má tento motív. Nech sa neznepokojuje vaše srdce. A Matúšovi pán Ježiš, keď hovorí o všetkých veciach, ktoré prídu, tak hovorí, a keď to všetko uvidíte, čo? Panika? Pozrite sa hore k nebesiam, odkiaľ prichádza vaše spasenie. Teda, bo hovorí o nebi, pán Ježiš nám dáva zasľúbenie neba s jasným motivom, aby sme sa nebáli. Aby to pre tento náš každodenný život malo nejaký zmysel. Teda preto má zmysel hovoriť o nebi, vstupujeme do nového obdobia, nového školského roku a tak. Má zmysel pre teba, akokoľvek to znie vzdialeno, hovoriť, počúvať o nebi. Aké je teda to nebo? Veľa nám tu Jan nepovedal, ale on to ani netušil, odložil si to na neskôr. Tento istý Ján neskôr je na ostrove Patmos a prijíma to, čo nazýva Biblia aj poslednou knihou Biblie, zjavenie svätého Jána. Ján vidí veci v súvislosti s budúcnosťou a hovorí nám to všetko podstatné, čo potrebujeme vedieť v súvislosti s budúcnosťou. A teda my sa pridáme k tomu, čo hovorí Ján a pôjdeme sa pozrieť, čo teda Ján videl. Najprv nám to zaznamenal, že Pán Ježiš Kristus nám zasľubuje nebo a potom, roky neskôr, je na ostrove Patmos a vidí niečo viac. A toto je už oveľa špecifickejšie a konkrétnejšie. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží baránok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie... Volaj, ako bojujem s týmto. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude ani smútok. Ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo, skôr sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A povedal mi, už sa vyplnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko, ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci a neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere horiacom sírov. To je tá druhá smrť. Toto videnie Jána, ako aj ďalšie miesta, nám hovoria niektoré veľmi dôležité, kľúčové veci, ktoré súvisia s nebom, ktoré Biblia nám o nebi rozpráva. Tá prvá vec je šokujúca a hovorí nám, ukazuje nám tento text, že zem prestane existovať. Skôr ako počujeme o nebi, to prvé, čo nám písmo ukazuje, čo nám hovorí, je, že zem prestane existovať. V tom 8. verši sa píše, teda v tom prvom verši sa píše, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominulo, ani mora už niet. Toto v Biblii nie je jediné miesto, ktoré to tam náhodne povedalo. Opakovane nám Biblia hovorí, že táto zem, ako ju poznáme, prestane existovať raz. Čo to znamená pre nás? Určite nie je to, že táto zem nemá hodnotu. Táto zem je stvorená Bohom, je Božím darom a my ako kresťania by sme mali byť prví, ktorí vedia spravovať Boží dar dobre. Prví, ktorí sa vedia starať o túto zem. Prví, ktorí budú vedieť povedať, toto je Boží dar, my vieme, že Boh to stvoril. A my sme tí, ktorí budú ukazovať cestu v tom, ako sa starať o túto zem. Avšak to, že sa to stane, je realitou, ktorú nám Biblia vykresľuje. Hneď kapitola predtým, 20. kapitola, 11. verš hovorí, videl som biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla. Zem i nebo, už nebolo pre ne miesta. Súčasný svet, vesmír, slnečná dráha, ako ju poznáme, prestanú existovať. Nevieme presne, ako sa to stane, nevieme úplne presne, ako sa to rozvinie do toho nového, čo má Pán Boh, ale v tej forme, ako ich poznáme, písmo nám hovorí, že prestanú existovať. Slnko, ktoré nám dáva svetlo, ktoré máme radi, alebo toto leto ho už máme celkom dosť, sa pomaly... nekonečne dlho by ešte vydržalo, sa pomaly míňa. 4200 miliónov tón energie ubudne zo slnka za sekundu. Možno slnko raz môže skončiť, ja nevravím, že to tak bude. Židom 1. kapitola nám do toho hovorí trošku viac. Založil si nebesia i zem, sú tvojim stvoreným. Oni však pominú, zvinieš ich ako plášť. Je to Božie stvorenie, o ktoré sa máme starať, ale raz pominú. A dáva nám tu taký obraz, že raz ich zvinieš a stratia sa, prestanú existovať ako to neslovenské slovo odexistujú, alebo budú odstvorené, tak ako prišli a boli stvorené, tak sa stratia a odídu. Matúš 24. kapitola hovorí, nebesia a zem pominú, ale moje slova nepominú. Samozrejme, zdôrazňujeme to, že Božie slovo nepominie a to je pravda, ale fakt je, že písmo hovorí, nebesia a zem pominú, ale moje slova nepominú. Kološanom 1. kapitola hovorí o tom, že Ježiš bol pred všetkým a v ňom všetko zotrváva. V ňom je všetko akoby spojené. Keď toto spojenie Pán Ježiš pustí, rozplynie sa zem. Tento koncept, bez toho, aby sme vedeli viac, trošku podporuje aj 2. Petra 3. kapitola, ktorá hovorí, že slovo Božie, slovo, o ktorom Ján hovorí, že na počiatku bolo slovo, ale to slovo bol Boh, slovo zachováva terajšie nebesá a zem, ktoré sa rachotom pominú. Naša zem je dočasná. Nevieme, ako to bude. Vieme veľa o našej zemi. Vieme, že najmenšou bunkou je atóm, ktorý sa skladá z protónu, neutrónu, drží ich pokope. Práve to elektronické jadro, teraz nechcem sa dostať do fyziky, lebo poprvé ma nachytáte na niečom, ale ako, len rozmýšľam, akokoľvek, teraz je to držané pokope, v tej najmenšej forme je to neutrón, protón, elektronický obal, to drží pokope. Písmo nám hovorí, väčšia sila, Boží zámer, to drží pokope. A Pán Boh, keď to pustí, budú preč. Lebo Boh zamýšľa niečo ďalšie. Teda keď hovorí o nebi, tá prvá vec, nebo a zem, tak, ako ich poznáme, pominú. To druhé, ktoré nám Ján ukazuje o nebi, dostávame sa k tomu bližšie, je, že nebo bude nové. Keď to staré skončí, príde niečo nové. Nielen, že nie je dôvod na paniku, ale to nebo je niečo nové, čo si nevieme predstaviť. Je to nová kvalita existencie. Tu niekde sa dostávame do momentu, že my to ani nevieme pochopiť úplne presne, aké to bude. Dostávame nejakú príchuť toho, modlíme sa, ako je v nebi, tak nech je aj na zemi. Máme zodpovednosť, to, čo Pán Boh má v nebi, prinášať ako predzvesť, ako predchuť, ako posolstvo neba. Máme zodpovednosť prinášať to na zem. Máme zodpovednosť modliť sa, aby to, ako vidíme nebo, to, ako vidíme Božiu prítomnosť, aby sme to prinášali sem na zem, ale ono je to len predzvesť toho niečoho nového, lebo to staré skončí a príde nové. Bude to niečo úplne nové. Vy, ktorí ste s nami dlhšie, viete, ja som tu zo dvakrát hovoril o tom, že keď Biblia hovorí o niečom novom, nový, slovo nový, tak používa dva termíny. To bude posledné, čím vás trošku vytrápim. Tráviť vám po obede dnes a bude to dobre. Je to však dôležité kúsok to poňať. Teda keď Biblia hovorí o novom, používa dva slova. Jedno slovo je neos a druhé slovo je kainos. Pred približne rokom sme o tom rozprávali. Neos reprezentuje novú vec, ktorá prichádza časom. Je zjednodušene povedané, chronologicky nové. Zajtra bude nový deň, dnes sme začali nový mesiac, zajtra začne nový školský rok, sú nové veci, do ktorých vstúpime, nevieme, čo nás čaká, ale čas prináša nové veci. Včerajšok nevrátime, včerajšok už bol, dnešok je tu, teraz sme stvorení preto, aby sme žili v prítomnosti a príde niečo nové, príde nový deň a s novým dňom, tak ako svet stojí, nevieme, vieme, čo príde. Potom hovorí Biblia o druhom pojme, nové, a to je ten pojem kainos, čo znamená nové kvalitatívne. Niečo, o čom Boh hovorí, že hľa, činím všetko nové. Keď Boh robí nové veci, tak tvorí novú kvalitu. Staré skončí a príde niečo nové. Teda tá druhá vec, ktorú nám Biblia hovorí o nebi, úplne to nedáte, nedáme. Je to nové. Je to nové v kvalite. Je to nové v tom, aké to bude, je to nové v slova zmysle toho, čo my ako ľudia vieme porozumieť. Teda v nebi prídete a poviete niekomu, máš nové vlasy. Áno, každý deň mám nové vlasy. Zľahka, hej. Ale nové, nová kvalita, stále je to nové. V nebi nebudete môcť povedať, že môžeš mi počas ten tvoj sveter, čo už nenosíš? Nie, iba nový mám, starý nemám. Nové. Je to nové vo svojej kvalite. Rozumiem, že tieto dva príklady boli tak zľahká. Izaiáš 65. kapitola hovorí, tvorím nové nebesia a novú zem. Na staré si nespomenieš. Niekedy, keď máme krásne chvíle nášho života, tak si hovoríme, dúfam, že to budem v nebi vidieť, dúfam, že to budeme v nebi môcť sledovať. A tak na staré ani nespomenieš. Je to tak nové, že ty a ja to dnes úplne nedávame. Máme malinké také hinty, že to nebude nudné. Že to nebude to sedenie na tom oblačiku. Vieme o niektorých veciach, ktoré sa udejú. Ak niekto zomrie, jeho telo položíme do zeme, či je spálené, jeho duša však odchádza, žije. Hovoríme z písma, že jeho duša ide do miesta radosti. Iné texty písma hovoria o spánku. To je akoby to bezprostredné, čo sa stane, keď niekto odíde, keď niekto zomrie. Jeho telo tu zostáva, možno je zničené, a jeho duša však odchádza. Zostáva večnou dušou. Je niekde v mieste očakávania, v mieste radosti. Biblia to prirovnáva aj k spánku. Nevieme to presne popísať. Vieme niektoré veci, ktoré sa nedejú v tom akoby čase očakávania, v čase radosti. Potom však Biblia hovorí, že súčasťou toho večného zámeru budú niektoré udalosti, ktoré sa budú diať. Ale už sa nám to veľmi ťažko uchopuje, lebo opúšťame čas a priestor a my ani nevieme inak myslieť ako v čase a v priestore. Každopádne vieme, že nastane to, čo Biblia nazýva vzkriesením. Čítajte si 1. Korintianov 15. kapitolu, ak to je to, čo vás zaujíma. Potom Biblia hovorí ďalej o súdnom dni alebo súdnom stole Božom, kde by sme neobstáli sami, ale pretože Pán Ježiš Kristus zaplatil za nás. Tak sa tam budeme môcť postaviť a opäť Biblia hovorí, že dostaneme odmenu, niečo zhorí, lebo niečo nemá hodnotu, lebo robíme toľko vecí v živote, ktoré sú prázdne, to zhorí, to tam ostáva a niečo má večnú hodnotu a ostáva. A potom Biblia ide ďalej a popisuje, ja to nemôžem povedať obdobia, lebo už sme mimo času, popisuje niečo ako veľkú hostinu, barankovú večeru, svadbu, ktorá tam bude, nevesty Kristovej a Krista, až potom večné prebývanie s Bohom. Nebude to nudné. Bude to nové. To tretie, čo nám Jan hovorí v súvislosti s nebom, je to, že to bude nepoznané. My to nevieme dnes ani popísať, ani úplne porozumieť. Pochopíme to, až keď to zažijeme. Niekedy, keď idete na nejakú, neviem čo, Husankovú dráhu a niekto dole sa vás pýta, aké to je. No, niečo ti viem o tom povedať, ale skús, lebo bez toho nevieš. Tuto je to popísané takto, Jan, tak ako sme to čítali. Od tróna som počul mohutný hlas. Pozri, Boží baránok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi bývať a oni budú jeho ľudom. On sám bude ich Boh, bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr sa pominulo. Toto je Ján, ktorý zišiel z tej Husankovej drahy, prepáčte za príklad, zažil videnie, videl niečo v nebi a snaží sa nám to popísať, ale už ako to popisuje, je to nepopísateľné. Všimnite si, že to, ako je to popísané, je najprv pre naše ľudské porozumenie taká tá prvé, čo začína negácia, že čo to nie je. Ani ti nemôžem začať rozprávať, ako by hovorí, čo to je, lebo najprv ti musím povedať, čo to nie je. To si ja nevieš predstaviť, musíme začať tým, že čo to nie je. Lebo to všetko, čo nám prvé príde na úm v súvislosti so životom, to nie je. A čo ja hovorí tam veľmi explicitne, sledujte, čo to nie je. Hovorí, že v nebi už nebude slza, zotrie nám každú slzu. Pamätáš si na dni, keď si plakal? Buď tak fyzicky, že ti tiekli slzy, alebo tak, že tvoje srdce, moje srdce bolo zovrené. Boh hovorí, nebude to tam. Rozumieš, nebo je miesto, ktoré takéto nepozná. To tam nebude. Nebude tam smrť. Zomrel vám niekto blízky, koho ste milovali. Viete, aká je to bolesť? Nebude už smrť. Nebude už smrť. Nebude tam smútok. Žalmista píše, je úprimný, ja som nesmierne vďačný Bohu za žalmistu. On tak úprimne v tých žalmoch píše, čo prežíva. Niekedy hovorí, raduj sa moja duša, inokedy hovorí, moja duša je zovrená. Nebude smútok. Nebude tam nárek. Nebude tam ponosovanie. Fú, taký hrozný deň, taký hrozný rok som zažil. Ak v nebi poviete, jeden z tých ľahších, ak v nebi poviete, maj pekný deň, tak sa vás spýtajú, ty si tu nový, že? Nebude bolesť. Ročne sa minie na analgetika proti bolesti 22 miliard eur. To hovorím o voľnom predaji, nie o predpisoch. Popri tom analgetikom nie je drahý liek. Toľko bolesti je v tomto svete, a to som popísal, to vystihuje len fyzickú bolesť, ešte je tá ťažšia duševná, emocionálna. Bolesť tam nebude. Teda v nebi najprv čo nebude. Slza, smrť, smútok, nárek, bolesť. A ten zoznam pokračuje. A potom, ako by sa nám snaží Ján vykresliť, že čo tam bude, a jemu doslova dochádzajú slova. Poznáte to, keď vám dochádzajú slova a začnete sa opakovať? Mne sa to stáva, ja to priznávam. A Ján hovorí, že bude Boh medzi vami, Boží stánok medzi vami. OK, Ján, čo ešte? Boh bude prebývať s vami. Áno, Ján, ešte? Boh bude s vami. Janovi dochádzajú slova. To je jediná, ako sa to dá popísať, Boh bude medzi vami. 1. Korintianom 2. kapitola nám to počiarkuje a pomáha Janovi, že v tom nevyhorí lingvisticky. Hovorí, počujte, oko nevidelo, ucho nepočulo a na srdce ľudské nevstúpilo. Tak toto je. Nedá sa to viac popísať. To štvrté, čo tam Ján ukazuje v súvislosti s nebom, a blížime sa k koncu, je, že horšie už nebude. My hovoríme dnes, že dobre už bolo. A nebo je miesto, kde horšie už nebude. A povedal mi, už sa vyplnil, alebo vyplnili. Ja som alfa a omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa života. Dokonané je. V plnosti zjavené v nebi. Už sa vyplnilo. Viac nebude zlé. Je to naplnené. To, čo vidíme doteraz, je odlesk, odblesk jeho slávy. Stvorenie je zácny Boží zámer, ktorý začal nebesami a zemou, ako ich poznáme stvorením človeka, čo sme aj my, ale smeruje k niečomu. Kde horšie už nebude, kde sa to naplní. A to posledné, čo nám tento biblický text hovorí, je, že všetci sme pozvaní. Všetci sme pozvaní, nebo je inkluzívne, avšak to pozvanie je inkluzívne, ale účasť je exkluzívna. Nebo si Pán Boh praje, aby bolo pre každého, a predsa nebude pre každého. Písmo hovorí, že ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodeníci, bodloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou. To je tá druhá smrť. Ako čítam tú druhú časť, tak si hovorím, asi to dám. Veríme v istotu spasenia, hej? Ale keď tak úprimne čítame všetky tie veci. Ale potom, že zbabelci, tí, čo nemajú odvahu, sa tam nedostanú. Ja niekedy nemám dosť odvahy. Neveriaci, ja sa snažím veriť. Nemravníci, luhári. Potrebujeme to prečítať znovu. Zbabelec sa nechce pozrieť na to, čo bude. Nechce sa pozrieť ani na svoj život, priznať a uznať a povedať, Bože, ja to nedávam. Pane Ježiši, ja ťa potrebujem, ja potrebujem viac odvahy. Ja vstupujem do nového školského roka, nového mesiaca, čokoľvek to je, to nová, tá nová etapa. Pane Ježiši, ja ťa potrebujem. Chce to odvahu, ale stojí to za to. Niekedy sa pozeráme dopredu a hovoríme, neverím, neviem veriť, moja duša nevie, neviem. Ale Ježiš nás volá a hovorí, buď veriaci. Pane, to, čo som urobil, bolo nemravné, nemorálne. A Pán hovorí, poď, Chcem ťa očistiť. V nebi dokonca budú aj smilníci a vrahovia, lebo mali odvahu povedať Ježišovi, ja chcem to nebo. Ja nechcem hriech. To, čo ma drží dole. To, čo ma drží bez teba. Nebo je pozvánka pre všetkých nás. Je aj pre tých, čo sú zbabelí. Je aj pre tých, čo nemajú silu veriť. Je aj pre tých, ktorí nie vždy sa vedia správať morálne. A pre celý ten zoznam ďalej. Lebo nebo je pozvánka k Ježišovi, ktorý zaplatil. A preto akoby zostávajú tí odvážni, úprimní, ktorí hovoria, Pane Ježiši, Ty jediný, Ty si cesta, Ty si pravda, Ty si život. Alebo tí menej odvážni, neodvážni, ktorí sa tomu nechcú venovať. Dajte mi s tým pokoj. Ježiš nás volá. Biblia nám predstavuje nebo a dáva nám veľké zasľúbenie. Je tam dosť miest, Pane Ježiš tam išiel a je tam miesto pre každého. Pozýva nás, aby sme sa stali súčasťou tejto cesty. C.S. Lewis to povedal pekne. Ak v sebe pozorujem túžby a priania, ktoré nikto a nič na tomto svete nevie naplniť, tak jediné vysvetlenie je, že som bol stvorený pre iný svet. Boli sme stvorení pre iný svet. Ak môžem všetkých nás poprosiť, strávime posledné minútky tejto bohoslužby v modlitbe, povstaňme a dovolte mi predložiť nám pozvanie k tomu, aby toto zasľúbenie, ktoré je korunou všetkých zasľúbení, je zasľúbením zasľúbení, mohlo prísť aj do nášho srdca, mohlo aj byť s nami v tomto, ako ideme do nového obdobia. Keď Pán Ježiš povedal toto zasľúbenie, učeníci sa zlakli. Pýtali sa, ako to bude. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Pohľad na nebo, ako nám ho Biblia vykresľuje, v miere, koľko o ňom vieme vedieť, vieme porozumieť a koľko je pre nás dobré. Je pohľadom, ktorý nás ťahá životom. Životom, kde Ježiš je cestou. Ježiš je pravdou. Ježiš je životom. Cesta do neba vedie cestou nášho života, kde Ježiš ide s nami a je tou cestou, pravdou i životom. Prosím, zavrime svoje oči a mám jednu modlitbu, jedno požehnanie. Koľký z vás na tomto mieste by aj dnes ráno chceli akoby znovu odovzdať svoj život Ježišovi? Možno si to neurobil nikdy a možno si to urobil, ale jednoducho, nie že to potrebuješ urobiť druhýkrát, ale ty cítiš, že potrebuješ čerstvo povedať, Pane Ježiši, Ty si mojou cestou, pravdou i životom. Ďakujem Ti za pozvanie do neba a od teraz moja cesta je už cesta do neba, lebo Ty si tou cestou, Ty si tou pravdou, Ty si tým životom. Ak znovu chceš takto, ako manželia, raz a navždy si dajú svoj sľub, ale potom príde jedinečný moment, keď po 10 rokoch, či kedykoľvek inokedy, sa chytia za ruku a povedia, to, čo sme povedali, platí. Ak znovu chceš takto svoj život dať Ježišovi na tej ceste do neba a k naplneniu tohoto najväčšieho zasľúbenia, prosím, zdvihni svoju ruku pred Pánom. Budeme sa špeciálne modliť pre vás. Nie je to hanba, je to radosť. Ježiš je cesta, pravda i život. Keď vidíme nebo a pozveme Ježiša, aby išiel s nami, tak začíname ísť tou cestou. Zajtra, 2. septembra a tak, tento školský rok. A ďalej, Ježiš je so mnou na tej ceste. Oče môj drahý, ďakujem Ti za každú zdvihnutú ruku aj dnes do obeda. Ďakujem Ti za zasľúbenie neba, ktoré si nám dal, za to, že čo si nám o ňom povedal a čo si nám zjavil. a že si nás pozval, aby sme ťa prijali do svojho srdca, akoby obrazne, akoby, aby sme sa chytili, ako to malé dieťa svojho ocka, chytili ťa za ruku a povedali, tam idem, Pane Ježiši Kriste, neviem, čo bude tento školský rok, čo je predo mňou, ale viem, Pane Ježiši, ako sa ťa držím za ruku, ako ťa prijímam, ako znovu hovorím, že ty si pánom mojho života a ty si ten, ktorý odpúšťa moje hriechy a ty si ten, ktorý bude so mnou tam, keď vstúpim do neba. Pane Ježiši, buď mojou cestou, buď mojou pravdou a buď mojim životom. Toto je modlitba, ktorú sa modlíme, ako ti znovu na začiatku tohoto školského roka odovzdávame svoje životy. Pane, prosím, aby sa naplnilo v našich životoch aj toto obdobie pred nami, že budeme najviac, ako sa to len dá a ako si nám to dal v Duchu Svetom, zažívať nebo na zemi, vediac, že smerujeme do neba, do nového neba, novej zeme, ktorú ty si pripravil pre nás. Oče, požehnaj tento školský rok, požehnaj každého na tomto mieste, špeciálne požehnaj tých, ktorí aj dnes cítili, že znovu ti chcú vyznať ten svoj sľub, že chcú a budú kráčať, chceme a budeme kráčať s tebou. Amen.